Голос Возлик Радиусы, Прагадан Япрамыс. Assalomu alaykum. Bugun 22-aprel, yakshanba. Hozir Toshkentda kech soat 7. Ozodlik to'lqinlarida jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va xabarchimiz Hasanjon. Afg'onistonlik o'zbek talaba qizlari chodir kiyishga qarshi.
Chodirni davlat yig'sin, hamma birday bo'ladi. Agar chodir bo'lmasa, ishkap yo'q. Chodir bo'lmasin.
Dunyo nigohi Fransiyada mamlakatda prezident saylovi o'tkazilmoqda. Erkin mikrofon tinglovchi xizmatida bugungi sonda jumladan sinfdoshlari tomonidan kaltaklanish oqibatida o'lgan o'g'li dardida kuyayotgan shahrisabzlik ota faryodi.
O'quvchilar, o'zim sinfdoshlar 6 kishi ko'rishgan, ishlariga tepishgan ekan sizlar, juda qiynashganlar.
O'zbekistonda huquq himoyachilari safida nega yoshlar kam?
Yaqin o'rtada O'zbekiston hukumatchilik sohasi yo'q bo'lish darajasiga keladi. Sekin-sekin pravdashti o'zini xususiyatlarini yo'qotadi.
Qurultoy eshitirishida ushbu mavzuda bahs boradi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Ushbu mavzularga o'tishdan avval bugungi xabarchimiz Hasanjon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hasanjon.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston rasmiylari mamlakatda ayollarning majburan sterilizatsiya qilinayotganiga oid ma'lumotlarni inkor etmoqda. O'zbekistonda kontrasepsiyadan foydalanish va ayniqsa jarrohlik sterilizatsiyasi bo'yicha vaqt-vaqt bilan matbuotda paydo bo'layotgan noto'g'ri ma'lumotlar o'z isbotini topayotgani yo'q, deyiladi O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi qoshidagi Jahon axborot agentligi tarqatgan xabarda. O'zbekistonda ayollarning o'z ixtiyorlariga zid ravishda bichilayotganiga oid o'zbekistonlik guvohlar e'tirofiga asoslangan materiallar so'nggi paytlarda ko'plab xorijiy ommaviy axborot vositalari, jumladan Ozodlik radiosi ham berilgandi. So'nggi bor shu mazmundagi keng ko'lamli material bundan 10 kun oldin BBC Jahon xizmati tomonidan tarqatilgan. Boks bo'yicha og'ir vazndagi sobiq jahon chempioni o'zbekistonlik Ruslan Chagayev kecha Germaniyaning Schwerin shahrida 39 yashar amerikalik bokschi Billy Zumbrunga qarshi ringga tushdi. 8 raundga mo'ljallangan reyting jangining 3-chi raund o'rtalarida Chagayev raqibi Zumbrunni kuchli zarba bilan yiqitdi. Qaddini rostlagan Zumbrun yana bir zarbani o'tkazib yuborib o'tirib qolgandan so'ng hakam jangni to'xtatdi. Fransiyada prezidentlik saylovining birinchi bosqichida bosqichi qizg'in o'tmoqda. Demak, Ichki ishlar vazirligi hisobotiga ko'ra, saylovda ovoz berish huquqiga ega bo'lgan 44 million fuqaroning chorak qismidan ko'pi tushga qadar ovoz berib bo'lgan. 22 aprel kungi saylovda birinchi va ikkinchi o'rinni egallagan nomzodlar 6 may kuni o'tkaziladigan ikkinchi bosqichda kuch sinashadi. Ikkinchi bosqichda prezidentlikka da'vogarlik qilayotgan 10 nomzoddan 10 qanot yetakchisi, demak iqtidordagi prezident Nikola Sarkozy va sotsialistlar nomzodi Fransua Ollanda ishtirok etishi kutilmoqda. Yakshanba kungi saylovining dastlabki natijalari Toshkent vaqti bilan bugun 22:00 saylov uchastkalari yopilgandan keyin e'lon qilinishi kutilmoqda. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Pravoslav dinini himoya qilish tadbiri doirasida 22 aprel kuni minglab odam Rossiyada markaziy sanalgan Moskvaning Iso Masih cherkoviga yig'ildi. Ertalabki ibodatga Rossiya pravoslav cherkovi rahbari patriarx Kirill boshlik qildi. Bunday tadbir o'tkazilishiga 21 fevral kuni Pussy Riot mustaqil musiqiy punk guruhining Moskvadagi qizlari Iso Masih ibodatxonasiga kirib, cherkovning prezident saylovida g'olib chiqishi kutilayotgan Vladimir Putin bilan munosabatini tanqid qiluvchi qo'shiqni baland ovozda aytib raqsga tushgani sabab bo'ldi. Pussy Riot guruhining bu xatti-harakati nasroniy ulamolar g'azabini qo'zg'atgan. Rossiyadagi axborot agentliklari xabariga ko'ra, bugungi tadbirda qariyb 65 ming kishi ishtirok etgan, ular xavfsizligini ta'minlashga 14 ming politsiya xodimi jalb qilingan. Suriya hukumati va muxolifat kuchlari o't ochishni to'xtatish kelishuviga qanday rioya qilayotganini nazorat qiladigan BMTning 2 nafar kuzatuvchisi Xoms shahriga joylashtirildi. Bir kun oldin BMT vakillari Xomsdagi vaziyat bilan yaqindan tanishgan edi. BMT xavfsizlik kengashining 21 aprel kungi yig'ilishida Suriyaga 300 nafar qurolsiz kuzatuvchi jo'natish haqida rezolyutsiya qabul qilingan edi. Rossiya va Xitoy floti qo'shma harbiy mashqlar boshladi. Dengiz hamkorligi 2012 deb nomlangan harbiy mashqlar Sariq dengizda 27 aprelgacha davom etadi. 20 dan ortiq jangovar kema ishtirok etayotgan harbiy o'yinlarda birgalikda havo hujumidan mudofa qilish, suv osti kemalariga qarshi taktikalar, qidirish va qutqarish amaliyotlari mashq qilinishi rejalangan. Rossiya va Xitoy flotlari birgalikda harbiy mashqlar boshlaganda Rossiya armiyasi boshlab boshliq o'rinbosari kontr-admiral Leonid Suxanov e'lon qildi. Rossiya mudofaa vazirligi mashqlar rus tilida o'tkazilishini e'lon qildi. Iroq bosh vaziri Nuri al-Maliki Tehronga kunlik safarini boshladi. Bu tashrif kelasi oy Bag'dodda Tehronning munozarali yadroviy dastur bo'yicha G'arb davlatlari va Iroq vakillari o'rtasida muzokaralar bo'lib o'tish arafasida amalga oshmoqda. Iroq bosh vazirining Iroq prezidenti Mahmud Ahmadinajod, parlament raisi Ali Larijoniy va yadroviy masalalar bo'yicha Iroqning bosh muzokarasi Said Jalil bilan so'zlashuvlar olib borishi rejalangan. Bu Al-Malikining so'nggi 2 yil davomida Iroqqa birinchi tashrifidir. Iroq bosh vaziri Iroq rahbarlari bilan iqtisodiy va mintaqaviy masalalar, jumladan Suriyadagi vaziyatni ham muhokama etishi kutilmoqda.
Xabarlarning to'liq matni bilan Ozodlikning internet sayti orqali tanishish imkoniga egasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Voha Info va Botir Info proxy saytlari orqali yo'l topa olasiz. Sizni saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi. O'zbekiston rasmiylari mamlakatda ayollarning majburan sterilizatsiya qilinayotganiga oid ma'lumotlarni inkor etmoqda. O'zbekistonda kontrasepsiyadan foydalanish va ayniqsa jarrohlik sterilizatsiyasi bo'yicha vaqti-vaqti bilan matbuotda paydo bo'layotgan noto'g'ri ma'lumotlar o'z isbotini topayotgani yo'q, deyiladi O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi qoshidagi Jahon axborot agentligi tarqatgan xabarda. O'zbekistonda ayollarning o'z ixtiyorlariga zid ravishda bichilayotganiga oid o'zbekistonlik guvohlar, shifokorlar va o'sha majburan sterilizatsiya qilingan ayollarning so'zlariga asoslangan materiallar so'nggi paytlarda ko'plab xorijiy ommaviy axborot vositalarida, shu jumladan Ozodlik saytida ham, radiosida ham bir necha bor yoritildi. Jumladan 31 mart kuni Ozodlikka Qashqadaryo viloyatidan qo'ng'iroq qilgan 42 yoshli uy bekasi Halima Akbar va 9 yoshidagi ayollarni ixtiyoriy majburiy ravishda sterilizatsiya qilish davom etayotganiga guvoh bo'lganini so'zlab berdi. Halima Akbar va Yakkabog' tuman shifoxonasining ginekologiya bo'limiga borgani va u yerda yosh ayollar shifokorlar tomonidan sterilizatsiyaga undalayotganiga shaxsan guvoh bo'lgani haqida gapirganida, ushbu maqolani siz Ozodlik saytida bichilgan ayollar xastalikdan shikoyat qilmoqda nomli maqola ostida o'qish imkoniga egasiz. Ushbu maqolada qashqadaryolik 27 yoshli kelinchak yaqinlari va vrachlar qistovi bilan sterilizatsiya qilingani va mana shu amaliyotdan so'ng og'ir xasta bo'lgani haqida ham Ozodlikka so'zlab berganida. Demak, ushbu maqolani Ozodlik saytidan o'qish imkoniga egasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Voha Info va Botir Info proxy saytlari orqali yo'l topa olasiz. Dasturimizni endi diqqatingizni xalqaro hayotga qarataman. Fransiyaliklar prezidentlik saylovining birinchi bosqichida ovoz bermoqda. Oxirgi so'rov natijalari Sotsialistik partiya nomzodi Fransua Olland, o'ng qanot yetakchisi iqtidordagi prezident Nikolay Sarkozidan oldinda ekanini ko'rsatgan. Ushbu mavzu tafsilotlari bilan bugungi xabarchimiz Hasanjon.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 22 aprel kungi saylovda 44 million Fransiya fuqarosi mamlakat bo'ylab ochilgan 85 ming saylov uchastkasida ovoz berish huquqiga ega. Biroq aksar saylovchilar prezidentlikka nomzodlar saylovoldi kampaniyasi davomida ishsizlik kabi dolzarb muammolarni ko'tarmagani uchun saylovda qatnashmasligi mumkinligiga ishora qilgan. Parij shahridagi saylov uchastkalaridan birida ovoz bergan Genevieve Baldi Reuters axborot agentligi muxbiriga saylovda ishtirok etishni o'z burchi deb bilishini aytdi.
Mais j'ai envie de voter, mais avec enthousiasme, c'est un grand mot. Un peu résigné, ouais.
Men ovoz berishni xohlayman, ammo buni katta xohish bilan qilmayman. Men ro'yxatdan o'tganman va bizda tanlov yo'q. Shu bois munosib nomzodni qo'llab ovoz berishimiz kerak, dedi parijlik Baldi. Ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, saylovda ovoz berish huquqiga ega bo'lgan 44 million fuqaroning chorak qismidan ko'pi tushga qadar ovoz berib bo'lgan. Fransiya prezidenti lavozimini egallash uchun 10 nomzod da'vogarlik qilmoqda. Ammo saylovning 22 aprel kungi birinchi bosqichidan birorta nomzod saylovchilarning aksar ovozini olishi kutilayotgani yo'q. Birinchi bosqichda birinchi va ikkinchi o'rinni egallagan nomzodlar 6 may kuni prezident lavozimi uchun kurashni davom ettiradi. Agar 6 may kungi saylovda Fransua Olland Nikola Sarkozidan ko'p ovoz olsa, sotsialistlar nomzodi so'nggi 30 yil davomida ilk bor Fransiya prezidenti bo'ladi. Oxirgi marta sotsialistik partiyadan Fransiya prezidenti bo'lgan Fransua Mitteran 1995-yilda iste'foga chiqqan. Tahlilchilar 22 aprel kungi saylov natijalari Fransiyaning yangi hukumati tarkibi qanday bo'lishini belgilashini aytmoqda. Iyun oyida Fransiya parlamenti a'zoligi uchun saylovlar o'tkaziladi. Hozirda Fransiya parlamentini prezident Nikola Sarkozi yetakchiligidagi konservatorlar nazorat qilib kelmoqda. Saylovning dastlabki natijalari yakshanba kuni Toshkent vaqti bilan soat 22 dan keyin, ya'ni saylov uchastkalari yopilgandan biroz o'tib e'lon qilinishi kutilmoqda. Fransiya prezidenti lavozimi uchun o'tkazilayotgan saylovning birinchi bosqichida mamlakat tashqarisida yashayotgan qariyb 800 ming fransiyalik ham ovoz bermoqda.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Aprel kuni ozodlik bilan bog'langan Shahrisabzlik Tursunpolat Normurodov o'zining 12 yoshli o'g'li, ya'ni 6-chi Shahrisabz tumani Tepar qishlog'i 42-chi maktabining 6-A sinfida o'qigan Murodilla To'xtamishev sinfdoshlari tomonidan kaltaklanish oqibatida o'lgani va keyinchalik o'g'li dardida kuyayotgani Tursunpolat Normurodov bu yuzadan keyinchalik o'g'lining ushbu o'limi yuzasidan maktab ma'muriyatini sudga bergani va ayni paytda u mana shu sudga qilayotgan murojaatlari natijasida biror natijaga erisha olmayotgani haqida gapirdi ozodlik bilan bog'lanib.
2011-12 dekabr kuni urushganda o'quvchilar, o'zi sinfdoshlar 6 kishi maktabda urushgan, keyin ishlari tepishgan, keyin 8 yanvar kuni urush tutdi-da. Og'irlashib qoldi. Bansaga obodi avtobodni Yakkaloqqa bir ketayotda Yakkaloq Toshkentga jo'natdi. Toshkentga borib 14 kuni bo'ldi, yanvar kuni 15 kuni soat 8 bo'lmadi. Salon travmatik jarohat berib ezilgan ekan. Ma'rifga bo'ldi, shikoyat qildik, aqabiddik, ular tergov yopishdi. Aytdi, maktabga anoq qilishmadi. Olasi asab bo'lib qoldi, jindirib qoldi, bansaga yotibdi hozir. Bitta o'g'li dedi, bitta o'g'limni shu ish etishdi-da. Oxirini qo'shnilarni aytdi, bezaro eskich fanni bilan ichdi. Og'izdan xonangiz degan so'z chiqqan yo'q dedi. Gullarga qizsa ichdi. Juda qiyin bo'ldi bizga.
A bu doktorlarni diagnozi nima bo'ldi? Nimadan o'ldi dedi.
Ular aytdi, taloq travmat jarohati dedi, keyin qarshilanta doktor keldi, bu lekoz dedi. Qon taloq izilganda qon buzilgan, Toshkentga boringlar dedi, Toshkentda 5 platni davolaydi, Toshkentga boradi. Toshkentga qarashda barmoq iloji bo'lmadi. 15 yanvar kuni Toshkentda qon quyish ilmiy-institutida gematologiya bo'limida Akram aka degan professorni qo'liga jon berdi.
Keyin bu maktabni sudga bermadingizmi? Maktabga ketgan bola
ko'rsatdi. Berdim. Ular hammasi o'sha direktor u o'lgan bolalar haqida bu taraf bo'lmayapti. Hammasi ketdi, ma'lumotlari bu taraf bo'ldi. Sinf rahbari ham direktorda jiyani bo'ladi. Zam direktor ham bolasi bilan hammasi qarindosh o'g'li yig'ib olgan hammasi erbitdi, yopdi, yopdi, qiyirtdi-da.
Bular o'sha maktab o'quvchilari sinfdoshlarimi bilan urgan bo'ldi?
Ha, sinfdoshlari.
Bular o'zaro janjal chiqqanmi? Nima bo'lgan? Nimadan urush chiqqan bunaqa?
Nimadan bo'lgan bo'lsa bizlarga noma'lum. Faqat Toshkentga bo'lganiga aytsa, dadajon dayamga aytmaydi dedi, meni dedi, do'stlari urudi, ishlarimga tepgan ekan, o'zimdan ketgandan keyin ham urushgan ekan dedi. Ishlariga tepishgan ekan sizlarni. Juda qiynashganlar o'zlari sinfdoshlarini tilxatlari bilan. Endi agar o'qib ko'rsangiz, vaqt kishilarcha qiynashgan, azoblashgan, shular azoblashdi, urushdi degan, o'zidan ketganlarga tepishgan, qiynashgan.
O'sha janjalning guvohlarimi bu? Sizdagi tilxatdagi.
Ha, guvohlar, guvohlar.
Erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Ikkinchi aprel kuni ozodlikka bo'lgan telefon qo'ng'iroqlaridan jamlangan erkin mikrofon ruknining davomini dastur davomida tinglaysiz. Shuningdek, dasturimiz davomida Afg'onistonlik o'zbek talaba qizlari chodir kiyishga qarshi ekanligi haqidagi mavzu, shuningdek O'zbekistonda huquq himoyachilari safida nega yoshlar kam mavzusida bahs bo'lgan qurultoy ishtirokchisini e'tiboringizga havola qilamiz.
The more freely information flows, the stronger the society becomes.
Axborot oqimi qanchalik erkin bo'lsa, jamiyat shunchalik kuchli bo'ladi. Chunki shunda xalq hukumatni javobgar qiladi va mustaqil fikrlay oladi.
Internetdan oladigan xabarlar juda salbiy ta'sir qilayotgan degan fikrga men qo'shilmayman. O'zimizga, bolalarimizga bog'liq. Internetni butunlay yopib qo'yish bu mutlaqo bu ahmoqona fikr. Buni yopib bo'lmaydi. Chunki shunga o'rnatadigan bo'lsak, bu qip-qizil ahmoq. Va kerak bo'lsa, bu behuda o'rinish.
Internet senzurasiga qarshi bayonotlar hamohang, ammo amalda O'zbekiston internetni cheklovchi davlatlardan biri sanaladi.
We have to ensure free and full exchange of information.
Biz axborotning to'liq va erkin almashinuvini ta'minlashimiz shart. Ochiq internet axborot erkinligi tomon tashlangan ilk qadamdir.
And that starts with an open internet.
Internet olamida to'siqlar qanchalik ko'p bo'lsa, ularni bartaraf etuvchi vositalar bundan-da ko'p. Ozodlik radiosi internetga qo'yilgan to'siqlarni vayron qiluvchi Sayfon 3 dasturini taqdim etadi.
Ozodlik saytiga O'zbekistonda hech kira olmayapman. Buning uchun nima qilish kerak?
Tushuntiraman. Ozodlik saytiga kirish oson. Avvaliga ozodlik elektron pochta belgisi sayfon3.com elektron pochtasiga xat yuboring.
Xatda nima deb yozish kerak?
Hech narsa yozmaysiz, adresni yozasiz u bo'mbo'shligicha yuboraverasiz.
Elektron pochta adresini iltimos yana bir bor aytib o'ring, yozib olay.
Qaytaraman. Ozodlik elektron pochta belgisi ruschasiga sabachka, keyin psipxon3.com. Psipxon aslida inglizcha sayfon deb o'qiladi, ammo yozilishda psipxon deb yoziladi. Inglizcha harflarda aytaymi?
Ha, mayli, iltimos.
Demak, shunday P S A P H O N. Yozdingizmi?
Ha, yozdim.
Yana bir bor qaytaraman. Ozodlik elektron pochta belgisi psipxon3.com.
Siz aytganda shu elektron pochta manziliga boshqa hech narsa yozmasdan xat yubordim. Endi nima qilay?
Endi biroz kuting, hozir sizga avtomatik ravishda maktub keladi.
Ana keldi. Ochib ko'ray. Maktubga bir fayl ham biriktirilgan ekan.
To'g'ri, endi diqqat bilan eshiting. Maktubga biriktirilgan faylni kompyuteringizga .exe formatida saqlang yoki o'sha maktubda berilgan linkni bosing.
Linkni bosdim. O'zbek tilida sayfonni ishlatish haqidagi barcha ma'lumotlar chiqdi.
Sayfonni ishlatib ko'ring degan yozuvni ko'ryapsizmi? O'shani bosing.
Mana yana bir fayl chiqdi. Uni yuklashim kerakmi?
Yuklang.
Ana yuklandi.
Endi bu faylni qayerga saqlagan bo'lsangiz, o'sha yerdan topib uni bosing.
Topdim. Mana run degan tugmachasini bosdim. Kichkina oynacha chiqdi. Aftidan ozodlik sayti ochilyapti endi.
To'g'ri, lekin bitta doshilmasa xafa bo'lmang. O'sha yerda VPN degan yozuvni ko'rdingizmi? O'zbekistonda ko'pchilik mana shu VPN ga belgi qo'yganliklaridan so'nggina ozodlik saytiga kira olishyapti.
Mana men ham VPN ga belgi qo'ydim. Yana o'ylab turibdi. Ana ochildi. Ozodlik sayti ochildi.
Endi ozodlik saytiga har qachon kirmoqchi bo'lsangiz, boyagina saqlab qo'ygan faylni bossangiz bo'lgani.
Sizni ozodlik saytida kutamiz. Dasturimiz esa xalqaro mavzuda davom etadi. Toliblar hokimiyatdan qulatilgandan 10 yil muddat vaqt o'tgan bo'lsa-da, Afg'onistonning ba'zi bir shimoliy viloyatlarida talaba qizlar chodir kiyishga majbur bo'lmoqdalar. Yaqinda Faryob viloyati markazi Maymana shahriga safar qilgan hamkorimiz Olim Ko'hkam bu vaqtda shu viloyatda yashovchi bir qator o'zbek qizlari bilan suhbatda bo'lib, ayni mavzuda lavha tayyorlagan.
Toliblar hokimiyati davrida Afg'oniston ayollari o'z insoniy haq-huquqlaridan mahrum qilingan edilar. Taliban qizlarga maktablarga borib ta'lim olishlikka ruxsat bermasdi. Taliban davrida ayollarning burqa yo chodiriga o'ranmasdan mahramsiz uydan tashqariga chiqib yurishlari mumkin emas edi. Toliblar hokimiyati qulatilganidan 10 yil o'tdi. Biroq ulardan qolgan ba'zi bir an'analar hali ham hukmron. Afg'oniston shimolida joylashgan Faryob viloyati universitetining ayol talabalari uylaridan universitetgacha chodiriga o'ranib boradilar. Ularning aksariyati ushbu vaziyatni yoqtirmasalarda o'zlarini bunday bir qiyofada ta'lim dargohlariga borishlikka majbur his etadilar. Faryob oliy o'quv yurtining bir qator qiz muhassillari yo talaba qizlarining ayollarni chodiriga o'ranib ta'lim dargohlariga borishlari haqidagi fikrlarini o'rgandik.
Chodirda kishi olib kelish noto'g'ridan nima uchun bilmaydi, daska chiqsa bilmaydiki bu ma'sul yo bir qaysi bozorga ketayotgan xotinim. Men ham o'zim chodir solib kelaman chunki hamma chodir soladi, men o'zim bir bechodir kelsam yaxshi emasdi. Hamman xohish ishidiki bo'yta hamma bir munazzam kelsa, qizlar, bachalar bir-biriga inoqadi, ustodlar, ota-onada, toliblardan berishlar nima topilganda hamma chodirga edi. Bitta ich bechodir kelmaydi, agar bechodir kelsa aytadilar ku bu bechodir keldi deb. Chunki hamma bechodirga edi. Agar hamma bechodir kelsa hech farqi yo'q.
Meni otim Shakilova. Bo'yata chodir solmasa nima chiqa har narsaga bo'ladi chodir tagiga bo'ladi bir qalash chodirni davlat yig'sin hamma birday bo'ladi agar chodir bo'lmasa ish gap yo'q chodir bo'lmasin ta'sir qilganlarga tolgan davroniga bor edi undan oldin ish yo'q edi chodir qancha bir yaxshi edi chodir solmaydilar ham ish gap ham yo'q edi hali chodir soladilar har gap chiqadi hol bizda bechodir kelsa aytadilar qara buni bechodir ketishini qara deylar chodir tagiga shuncha gap qiladilar cho bechodir yursangiz ko'proq gap qiladi
Men otim Salmo Dursi. Bir farhang, bir anana bo'lib qolgan. O'shaning uchun mardum biz ham zamona xarob ham qo'rqadilar. O'shaning uchun chodir solib kelaman. Bizlarga bir uniform bo'lsa va chodir ham bo'lmasa, chunki ma'sul biz. Tonilsak, bu ma'sulda yo bu odamda yo bir ma'sul bayt tonil.
Chodirga kelamiz. Chunki bir farhang bo'lib qolgan, hamma chodir soladilar, tamom mardum. Shuning uchun biz ham chodir solamiz. Chunki mardumda Rossiya bir rasmiy an'anaday bo'lib qolgan.
Munisa ismli o'zbek talaba chodirini shar'iy hijob bo'lganiga ishonadi. Unga ko'ra chodiriga o'ranib yurish qizlarni nomahram ko'zlardan asraydi. Ayni holda u chodirini Afg'oniston ayollari kiyimi bo'lmaganini ham e'tirof etadi.
Chodir bir hijobdiki, bo'lis bo'ladiki, mardum nomusi mardumga tajovuz bo'lsa, hijob islomiyday ayta olamiz. Bir chodir masalan, ko'qimman chodir aslan hech Afg'onistondan emas, Afg'onni farhangga chodir yoqgan. Bir tarafdan Hindistonlarga Kobulga kelganlar, ular nima chodirda o'shalar rivoj qilgan.
Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
O'zbekistonning janubiy viloyatlaridan biridagi maktabda 9 yil davomida o'qituvchilik qilgan bir tinglovchimiz erkin mikrofon bilan bog'lanib, 6 oydan buyon Rossiyada mardikorlik qilayotgani va bunga majbur bo'lganini aytib, ayni sabablariga, ya'ni Rossiyaga ketishga majbur bo'lgani sabablarini ochiqladi Ozodlik bilan suhbatda.
O'zbekistondan kelganimga mana 6 oydan oshib ketdi Rossiyada. Rossiyada ishlab oliy ma'lumotli o'qituvchiman. Stroykada ishlayapman. Xudoga shukr, oyligimni olyapman, uyimni jo'natyapman. Shartli ravishda meni domla chaqirsam bo'ladi. Men tarixdan, huquqdan, yuksak ma'naviyatdan, milliy g'oyadan dars beradim-da.
Necha yil o'qiyapsiz? Necha yil domla?
Endi otajon 9 yil dars berdim. Bundan oldin bir Rossiya ketib ketdim bir sira. Keyin deport bo'lib, keyin sira o'tgandan keyin yana chiqishga to'g'ri keldi. Mana 5 yil badaliga ishlagan bo'lsam, o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari lavozimigacha ko'tarib ketdim otajon. Prosta shu zavodchigacha ko'tarib ketdim. Mana oyligi 1.5 stavka edi, keyin zavod bo'lgandan keyin 0.5 stavka kirib ketdi-da, endi zavodchilikni barobarda-da endi. Yerda oshib borsa 320 ming olardi. Endi zavod sifatida endi qayta o'rnatishim kerak. Yaqinlarni hech qanday muxlislik qilardim endi. Yaqinlik kerak yo'q. Bunday qiladim, bunday qiladim. Qo'limga tiyadigan 290 ming, 270 ming oktabr oyigacha tiyadi birinchisi. Oyli garmi svet gazga ko'chiriladi. Yo'q gaz uchun. Umuman gaz o'tmagan bizdan qishloqlarga masalan. Yarim yillab o'chiriladigan svet uchun to'laganmiz. Bundan tashqari rasman fermerlarni paxtasi uchun to'lash to'lanadi. Masalan, birorta fermer plan badalni qolsa, o'sha fermerni nimasiga to'lash? G'allasimi, bug'doyimi? Ana shuni chaqirib aytish uchun ahmoqchilik. Juda ham qiynalib o'tadi. Sharoit juda ham qiyin O'zbekistonda.
Moddiy yetishmovchilik bo'lgani uchun Rossiyaga ketishga majbur.
Eng birinchisi moddiy yetishmovchilik. Ikkinchidan ma'naviy izolyatsiya.
Bunda nima nazarda tutyapsiz?
Bir shaxsga sig'inish. Mayli, Islom Karim tak-tak uni so'ram, endi qoshi Allohning yerdagi sayati bizning iloji yo'q. Sig'inishimiz kerak. Lekin ammo kechirasiz, buyog'dan direktor, buyog'dan rayonan mudiri, prokuror kim? Avliyo bir, yerdagi xudoning soyasi, milliy xavfsizlik xizmati xodimisi, umuman battar, qaltiraymiz. Shu, mana men agar 9 yildan beri dars berayotgan bo'lsam, shaxsan men sizga aytaman, 9 sinfda mana jahon tarixi kitobini mana temalarga o'tishga juda ham orzu havas qilaman, lekin paxta tufayli umuman bu temalar o'tilmagan. Oxirgi 2 yildan beri jurnallar katalojini haqiqiy qilib o'tildi deb yozilyapti. Lekin bu bo'lishi mumkin emas. Qanday? Tuzum qisqasi izdan chiqqan o'qigan. O'zbekistonda kim yashashi mumkin? Men sizga ochib aytay. Kim qaysi birimiz milliy xavfsizlik xizmatida tergovchimi yo opkermi yo zamfam bo'lib ishlaydigan odam bo'lsa, kelajagimiz bor. O'shanaqalarning yurti O'zbekiston. Mana shaxsan men sizga bir voqea aytishim kerak. Bir kurtalar o'z olimpiada. Fanlar aro olimpiada. Mana hozir olimpiada vaqti kiramiz. Hozir olimpiada emas, bilimlar sinovi deylar. Olimpiadaga men ochib aytishim kerak. Shu bitta fandan shu bitta tuman hokimining qiziga birinchi o'rin qo'yildi. Vaholanki, men o'zim shaxsan hayot azobida qatnashdim. O'shaning qiziga birinchi o'rin qo'yib berdik. O'shaning qizi uchun men o'zim yozdim. Majbur qildilar meni, yolasan dedi. Ammo aytib kechirasiz, qanday yozaman dedim. Agar qamalishni xohlamasang, boshqa qilish xohlamasang, yolasan. Nima uchun qamalib ketganman? Ya dedi, un dedi, kimdir amakisi bir milliy xavfsizlik xizmati kontrrazvedka bo'limidami? Shunday deb qo'rqitdi. Iloji yo'q dedim, tamom, qamalish xohlamasi uchun. Lekin vaholanki, bilimli qiz bolaga, men otasi yo'q qiz bolaga men bahoni qo'yolmadim. Vijdon azobida o'tayapman, opajon. Ana shu ma'naviy azob. Mana shu ma'naviy azob meni.
Erkin mikrofon rubnosida berilayotgan fikr-mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z-qarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. So'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Fransiyada prezidentlik saylovining birinchi bosqichi qizg'in o'tmoqda. Ichki ishlar vazirligi hisobotiga ko'ra, saylovda ovoz berish huquqiga ega bo'lgan 44 million fuqaroning chorak qismidan ko'pi tushga qadar ovoz berib bo'lgan 22 aprel kungi saylovda birinchi va ikkinchi o'rinni egallagan nomzodlar 6 may kuni o'tkaziladigan ikkinchi bosqichida kuch sinashadi. Pravoslav dinini himoya qilish tadbiri doirasida 22 aprel kuni minglab odam Rossiyada markaziy sanalgan Moskvaning Isamasix cherkoviga yig'ildi. Ertalabki ibodatga Rossiya pravoslav cherkovi rahbari patriarx Kirill boshchilik qildi. Suriya hukumati va muxolifat kuchlari o't ochishni to'xtatish kelishuviga qanday rioya qilayotganini nazorat qiladigan BMTning 2 nafar kuzatuvchisi Xoms shahriga joylashdi. Bir kun oldin BMT vakillari Xomsdagi vaziyat bilan yaqindan tanishgan edi. Rossiya va Xitoy floti qo'shma harbiy mashqlar boshladi. Dengiz hamkorligi 2012 deb nomlangan harbiy mashqlar Sariq dengizda 27 aprelgacha davom etadi. Xabarlarning to'liq matni Ozodlikning internet saytida. Demak, dasturimiz davom etadi. Hozir esa diqqatingizga qurultoy eshitirishini havola qilamiz. Eshitirishda O'zbekistonda huquq himoyachilari safida nega yoshlar kam degan mavzuda bahs boradi. Eshitirishni har doimgiday hamkasbim Abdulla Iskandar tayyorlagan.
Assalomu alaykum. Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Eshittirishimiz mavzusi O'zbekistonda qariyotgan yoki yo'q bo'lib borayotgan inson huquqlari jarayoni, inson huquqlarini himoya qilish jarayoniga bag'ishlanadi. Bugungi eshittirishimizda taniqli inson huquqlari faollari Surat aka Ikromov, Rasul Tojiboyev, Mutabar opa Ahmedova, shuningdek Abdurahmon Tashanov ishtirok qiladi. Biz shuningdek inson huquqlari faoli Tolib Yoqubov va Xorazmdagi Najot guruhidan inson huquqlari faoli Hayitboy Yoqubovlar bilan ham bog'lanishga eshittirish davomida harakat qilamiz. Endi bugungi eshittirishimizdan maqsad bois, demak Baxtiyor aka Hamrayev, masal 5 minut oldin gaplashganimda demak, suhbatlashishni istamadi, qurultoyda qatnashishni istamadi va O'zbekistondagi inson huquqlari faoliyati jarayonini to'xtatganligini ma'lum qildi. Bundan oldin bayonot bilan chiqqan edi. Bundan sal oldin o'zbekistonlik taniqli inson huquqlari faoli Yelena Urlayeva sud qaroriga binoan ruhiy kasalxonaga yotqizildi. Bundan sal oldin yana Gulnoza ismli inson huquqlari faoli firibgarlikda ayblanib qamab qo'yildi. Demak, saflar toraymoqda. Shu haqda gaplashamiz va saflar yosharayotgani yo'q. Demak, surat aka sizlab bersangiz, yoshi kattayam siz oramizda.
To'g'ri, mana men bayonotni, Baxtiyor bayonotini o'qib chiqdim. Men tushunaman, juda unga og'ir. Bu hozir shu vaziyatda O'zbekistondagi ahvolni, qaysi inson huquqlari ahvolini bila turib, masalan, shu sohada masalan ishlashi o'zi bir juda bir og'ir bo'lyapti. Men uni tushunaman, juda og'ir hozir. Nagaki bilasizmi, hech qanaqa bir ishlashga sharoit yo'q, masalan tazyiqlar bor, juda yetarli. Bundan tashqari kuzatuvlar nima deydi, hech qanday sharoit yo'q. Man Baxtiyorni juda ham yaxshi ko'raman, juda yaxshi yigit, juda baribir ishlab tursa bo'ladi. Bilasizmi, hozir bizga bo'lmasa kim bo'tdi, nima qilish kerak? Mana o'nlab huquq himoyachilar faoliyat ko'rsatganlar ko'pi ketishga majbur bo'lishdi, tark etishga majbur bo'lishdi. Mana bu hozir sanoqli huquq himoyachilar qolyapti. Hamma o'zi qiyin degan ahvoldamiz. Mana hozir bir 5 yil 6 yil bo'lyapti. Demak, Human Rights Watch O'zbekiston hukumati bilan chiqishtirmasdan chiqartirdi. Undan oldin Freedom House tashkiloti chiqardi. Buni juda bizga ancha yordam berardi. Ana o'sha undan tashqari mana o'nlab dedim, men huquq himoyachilar hozir xorij davlatlariga ketishga majbur bo'ldi. Men ularga bir narsa aytolmayman albatta, lekin ular ketib masalan biz ham bir yolg'izlashib qoldik. Inson huquqlari faoliyatiga hech kim kelgisi kelmayapti. Mana yoshlar bor, juda aqlli yoshlar, mana oldinga kelganlar ko'p, ular kirib ishlagisi keladi, lekin afsuski ularni ota-onalari qo'rquvda. Masalan o'zini
surat aka yoshingiz nechidasizmi?
Xudo xolasa mana hozir 68ga qadam bosdim.
Ha, uzoq umr ko'ring. Lekin yoshlar mana qatnashyapti. Rasul oramizda sal yoshi bo'lsa kerak. Rasul Tojiboyev. Nega yoshlar kelmayapti deb o'ylaysiz? Buni sababi nima? Balkim qiziqmasdir.
Endi bunga qiziqishga qiziqadi, bilmasam bo'ladi. Yoshlarni kirib kelishi bir mahol sanam bo'laveradi, chunki ularda oila a'zosi bor, oila a'zolarida baribir qarshilik bo'ladi, boshqa bo'ladi, chunki hech kim hozir tanishib uchrashni xohlamaydi.
Endi mana hozir oramizda samarali ishlayotgan guruh vakillaridan bittasi Ezgulik inson huquqlari tashkilotining Toshkent viloyat bo'limi rahbari Abdurahmon Tashanov ishtirok qilmoqda. Abdurahmon,
albatta, endi mana hozir masalan o'sha huquqmayichlarni orasiga yoshlar kelmayapti, yosh qatlam paydo bo'lmayapti, huquqmayichlarni o'rinbosarlari yo'q degan fikrlar hayolimdan o'tdi. Hamma fikrlar yuqorida aytilgan fikrlar to'g'ri. Albatta, mana masalan sharoitni qiyinligi bor, umuman bir nima desa bo'ladi, moddiy, ma'naviy bir haligi bosim, erkinlik nuqtai nazaridan juda ko'p muammolar bor, lekin shunga qaramasdan baribir o'sha ma'lum darajada keyingi paytlarda bu sharoit umumiy tomonga yomon tomonga o'zgarganligi masalani bitta haligi eng katta sabablaridan bittasi. Keyin undan tashqari endi bir o'sha hukumatchilarni qarishi, kasal bo'lishi yoki iste'fo berishi bilan bog'liq jarayonga bir tabiiy bir voqea sifatida ham qarash kerak, chunki hukumatchi degani bu kasal bo'lmaydi degani emas, hukumatchi bu o'sha iste'fo bermaydi ketmaydi degani emas, bu ijtimoiy va har kimni shaxsiy ishi. Lekin
yo'q, ma qarangda Abdurahmon, mening
nuqtai nazarimdan
teatr qaryapti degan so'z borda, teatrni sostavi qaraydi, tarkibi, lekin yoshlar kirib keladi. Ya'ni dengizga o'sha daryo suv quyib turmasa dengiz quriydi. Shu ma'noda ketayotganlar bor, kelayotganlar yo'q.
Meni bu boradagi qarashlarim ancha bir tushkun, pessimistik kayfiyatda, chunki men o'ylayman, yaqin o'rtada O'zbekistonda o'sha hukumatchilik sohasi yo'q bo'lish darajasiga keladi. Ya'ni nima uchun? Nima uchun bunaqa savol aytayotganim sababi, agar hozir sharoit shu yo'nalishga ketadigan bo'lsa, mana masalan siyosat shu yo'nalishga ketadigan bo'lsa, albatta hozir gaykalar qisilib, qanaqadir bir haligi bo'rlar qotirib kelayotgan paytda bu yo'nalishda sekin-sekin o'zini o'sha pravozashni o'zini xususiyatlarini yo'qotadi va ayrim hozirgi kabi o'sha qanaqadir bir ovozlar qoladi, ya'ni bir pravda haligi mustaqil bir shaxslar, shaxslarga bog'liq bo'lib qolgan tashkilotlargina qoladi va ikkinchi toifa pravdashimlar, masalan aytaylik hukumatni pravdashimlari, bular yuqori o'ringa chiqadi va bir masxarabozlik yo'liga o'tadi. Masalan ombudsmanga o'xshagan yoki masalan bu nodavlat tashkilotlar shaklidagi masalan atmosfera tashkilotiga o'xshagan bir tashkilotlar to'liq hukumat o'zini kontrolga oladi va mustaqil hukumatchiligi menimcha yaqin o'rtada, masalan agar hozirgi yo'nalishga ketadigan bo'lsa, yaqin 5-10 yilda yo'qolib ketish ehtimoli juda katta.
Ayni paytda Rossiyada yangi to'lqinni ko'ryapmiz. Masalan Rossiyadagi inson huquqlari faoli Navalniy dunyodagi eng ta'sir kuchli siyosatchilarning biriga aylangan. Masalan Kseniya Sobchak deymiz, boshqalar juda katta bir nima bilan ketyapti. Hatto Alekseyevani obro'yi, masalan eski zamonni olib ko'rsak, shu ma'noda oramizda katta bir obro'li inson huquqlari tashkiloti memorialni faoli Mo'tabar opa Ahmedova bugungi qurultoyda qatnashyapti. Mo'tabar opa, sizni ko'z qarashingiz.
Labbay. Bu hozirgi gapirib o'tilganlarni juda ko'pligim kelisha olmayman, chunki birinchidan nimaga bu huquq faollari yo'q o'zlari uchetga chiqib ketdi, yo bo'lmasam qariyapti, yo bo'lmasam nimaga yoshlar kirib kelmayapti, yo iqtisodiy ma'no bitta tomondan nimaga Abdurahmonga qo'shilaman, ma'naviy ozuqani yo'qligiga qo'shilaman haqiqatdan bu tomondan. Qolganiga qo'shilishmayman, negaki birinchidan bizlarda huquq faollarini hammasi, qaysi bir tashkilot bo'lsin, alohida shaxslar bo'lsin, man grant degan narsa bor edi. Ana shu grant tugatildi hozir. Ana shu grant uchungina ishlayotgan edi bizlarda huquq faollari, huquq tashkilotlari. Endi bu Human Rights Watch yo bo'lmasam Freedom House o'xshaganlar, ular ham o'sha grant hisobiga o'shalar orqali grant olinmayapti. Ular yo'q bo'lgandan keyin grant kelish qiyinlashdi, shuning uchun ishlash faoliyatidan tushdi. Endi huquq faoli kim huquqni himoya qiladi degan mazmunga masalaga o'tadigan bo'lsak, huquqni har bir shaxs o'zi himoya qilishi kerak, o'zini o'zi himoya qilishi kerak. Ana endi huquq himoyachilari deganda ular faqatgina ma'naviy yordam berib bir narsada yo bo'lmasam yozuv chizuvda gaginagina yordam berib tura olishi mumkin. Man nimaga qarda, menga hech kim hech qachon grant yo bo'lmasam tiyin bergan emasman, faqat bittagina memorialdan olganim shu bitta kompyuter bo'ldi, uni ham man so'ramaganman. Mani o'zi Panamadiofi o'zi mani ishlash faoliyatimni ko'rib turib, mani ishlayotgan holatimni, sharoitimni ko'rib turib o'zi ajratgan. O'sha to memorial ajratgunga qadar menga hech kim hech narsa bilan, ho texnik bo'lsin, ho moliyaviy bo'lsin, hech kimdan hech narsa so'ramaganman, so'rash xayolimga ham kelgan emas. Lekin bizani huquq faollari o'zini hammasi buni achchiq haqiqatni gapirmasdan iloji yo'q, hatto bir biri bilan g'ijillashishgacha borishgan tomonlar bo'lgan. Ana o'sha paytlarda masalan 2000-yillarni boshigacha 5-chi yillargacha juda faollar ko'payib ketgan edi. Har bitta men ularni it tursa faol bo'lib ketdi dedim. Ana o'shaning uchun endi shu kelayotgan grantlar yo'qoldi. Huquq faoli birovni himoya qiladigan odam samimiy bo'lishi kerak.
Mana shu o'rinda hozir mana xorazmlik huquqpol Haytboy aka Yoqubov, ya'ni Najot degan guruhning rahbari, o'shani fikrlarga quloq solib keyin suhbatimizni davom ettirsak.
Yoshlarni kimasligi deb aytsa bo'lmaydi, lekin yoshlar oshkora shug'ullanmayapti desa bo'ladi. Lekin yoshlar o'rtasida qiziqish bor. Kimasi deb men ayta olmayman, ularga qiziqish, shu narsaga intilish, shu narsa inson qurolidan foydalanishga harakat qilishadi, shu narsa bor. Lekin kemasligini sababi bu oldingi davrda hozir ham shu inson qurollari bilan shug'ullanayotgan insonlarga nisbatan shu davlat tomonidan bo'lib turgan har turli qamashlar, qo'rqitishlar va hokazo holatlar ularni ham bir qo'rqitib qo'ygan.
Sizni o'ziz yoshingiz nechida, Haytboy aka?
Mening yoshim 56.
Endi xalqlar orasida obro' masalasi. Endi xalq aytadiki, bu odam yozuvchi, bu odamga nari yurish kerak degan gaplar bo'ladi. Bilasizmi shunaqa gaplarni? Bu masalada nima uchun bir obro' qozonmayapti nimalar huquq himoyachilari?
O'zlari ma'lum bir guruhlarga bo'lingan. Bir ovozdan hatto jamiyatni muammosini ko'taradiganlar, faqat jamiyat uchun xizmat qiladiganlar oz. Kimnidir qiziqishlarini qiladiganlar shunaqa holatlar ko'p uchrab turadi. Jaha-jaha ular o'rtasida shunday bahslar ham bo'lib turadi. Shaxsan men o'zim shunaqa bahslardan, boshqa narsalardan sal chetroqman. Uncha qo'shilmayman bu bahslarga, chunki bahs emas, xalqni muammosini ko'tarib chiqish kerak. Qonun bo'yicha shu narsalarni talab qilish kerak deb o'ylayman.
Endi mana shunaqa iddialar aytiladi. Milliy xavfsizlik xizmati qiziqish doiralariga kirib, ular bilan hamkorlik qilayotganlar haqida gap so'zlar bo'ladi-da. Shuni nazarda tutdingizmi siz?
Endi bu milliy xavfsizlik ham bir davlat xizmatidagi odam. Uni ham o'zini bir menimcha bo'limlari bo'lsa kerak, qiziqadiganlar bo'lsa kerak. Lekin shu holatlar bor. Ayrim paytlarda biz hatto mana shu trening seminarlarda ham ular bilan bir stolda o'tirib shunaqa suhbatlarni qilamiz, ayrim narsalarni so'raymiz, ular ham so'rab turishadi.
O'zbekiston ichida trening seminarlari, demak milliy xavfsizlik xizmati siz bilan birgalikda ishlaydi, shundaymi? Seminarda.
Lekin shunaqa holatlar bo'lgan. Endi bu 2009-yillarda Nisha Sevi degan bir xonim kelib, shunaqa ish boshlaganda o'sha paytlarda shu holatlar bo'lib o'tgan. Mana o'shalarni bitta seminarda qatnashganman.
Haytboy Yoqubovning fikrlari edi. Xorazmdan Najot guruhini rahbari. Demak, Surat aka ikrom bilan aloqa uzilib qoldi. Ayni paytda biz Tolib aka Yoqubov, O'zbekistondagi inson huquqlari harakati boshida turganlardan bittasi, Fransiyada yashayotgan Tolib aka Yoqubov bilan bog'landik. Tolib aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana suhbatni tushuntirib o'tsam, demak, Baxtiyor aka Hamrayev eshitirishdan oldin men bilan suhbatda umuman inson huquqlari faoliyatidan, siyosiy faollikdan voz kechganligini bildirdi va qurultoyda ham ishtirok etmasligini bildirdi va buni arafasida mana Yelena Urlayeva bilan bog'liq voqealar, undan tashqari, demak, Gulnoza degan inson huquqlarini boshlayotgan, endi boshlayotgan qizni qamab qo'yilishi kabi bir qancha voqealar bo'lib o'tdiki, demak, inson huquqlari faollari qarayapti, saflarimiz tark etyapti, ammo yoshlar kelmayapti degan muammoni gaplashyapmiz. Sizning munosabatingiz?
Endi odamlar tabiiy qaraydi, bu tabiiy proses. Kimlardir o'sha operatsiya faoliyatidan chetlashadi, kimlardir baholi qudrat davom ettiradi. Asosiy muammo o'sha qariyotgan yoki faoliyatni to'xtatgan odamlar o'rniga yangi odamlar keladimi yo'qmi, shunga bog'liq. Mamlakatdagi muhitga ham juda katta bog'liq. Yoshlar keladimi kelmaydimi ilgari ishlagan odamlarni o'rniga.
Tolib aka, men sizga savol bermoqchi edim. Shunaqa iddialar aytilyaptiki, mana Rossiyada o'sha Alekseyevani olsak yoki Andrey Saxirovni olsak, demak bular o'z sohasida juda katta obro' e'tiborga ega bo'lgan odamlar. O'zini faoliyatda juda katta yutuqlarga erishib, keyin o'sha inson huquqlari faolligiga kirishgan odamlar. Ammo O'zbekistonda nima mo'tabar apa aytib o'tganday, uncha obro'si bo'lmagan odamlar ham inson huquqlari faollariga kirishib ketgan, chunki grant bergani uchun degan fikr aytiladi. Ideya uchun, g'oya uchun, haqiqatan ham inson huquqlarini sevganligi uchun inson huquqlarini himoya qilayotganlarning safi nega sayoz degan savolni bermoqchi edim, Tolib aka, agar malol kelmasa sizga.
Mutavarni aytgan gaplarda jon bor, haqiqatda. Endi albatta, grant olish bu ayb emas. Bu xalqaro miqyosda tan olingan narsa. Chunki ba'zi demokratik mamlakatlarni hisobga olmaganda, mana Norvegiyaga o'xshagan, Norvegiyada hukumat o'zi shu mamlakatni huquqbonlariga grant beradi. Ba'zi mamlakatlarda, O'zbekistonga o'xshaganda, mamlakatlarda o'sha chet eldan olinadigan grantlarni ham yo'q qilishga harakat qilishadi. Endi shunaqa hali diapazon O'zbekistonda Rossiya bilan hech qachon taqqoslab bo'lmaydi. Rossiyaning o'zini an'analari bor, o'zini traditsiyalari bor. Man kafedra mudirimizni bir gaplarini Shermat aka degan odamni gaplarini yaxshi eslayman, shu kishi aytardi. Man 3 marta ocharchilikni boshimdan o'tkazganman. Ocharchilik avval Rossiyada boshlanardi, 1 yildan keyin O'zbekistonga yetib kelardi degan gaplarni eshitaman. O'sha ijtimoiy siyosiy o'zgarishlar ko'pincha shunaqa bir buyuk mamlakatlarda boshlanadi, Rossiyaga o'xshagan yo boshqa mamlakatlarga o'xshagan. Undan keyin o'sha aksado o'shalarning ta'sirida bo'lgan mamlakatlarga yetib keladi. Alekseyevga o'xshagan huquqbonlar O'zbekistonda ham chiqadi, xudo xohlasa.
Endi hozir chiqmayapti-da. Mana Tolib aka, siz mana Fransiyadan turib shunaqa umid bildiryapsiz, lekin hozir mana Surat aka bilan aloqa tiklandi. Surat aka, shunaqa umidvorlik sezmadim sizni gaplaringizdan-da.
Avvalambor ko'p huquqimachilar hali grant degan narsani tushunchasini bilmaydi. Grant olish va uni demak hisobot berish, har tomonlama shu faoliyatda ishlash o'zi bo'ladigan narsa emas. Bu men mutlaqo bir xillarni gapirgan gaplarga qo'shila olmayman. Kimlardir grantlar uchun ishlayapti. Bu avvalambor baraka topkirlar, buni tushunib olish kerak. Masalan, siz yozganingizdan keyin siz faoliyat qilishingiz kerak. Siz o'sha informatsiya berishingiz kerak, O'zbekistondagi ahvolni o'rganishingiz kerak, o'shani orqasidan yurish kerak, sud bo'ladimi, tergov organlari bo'ladimi, qaysidir viloyatga borish kerakmi, qaysidir tumanga borish kerakmi, u juda mashaqqatli ish, har kimga berilmaydi u narsa, u grant masalan. Buni yaxshilab bilib olish kerak. Afsuski, to'g'ri bunaqa hollar bo'lgan, bir necha huquq himoyachilar shu grantlar olib, o'zini shu obro'si baland uchun bo'lsa kerak olib, keyin grantlarni bajarmagan, ularga grantlar to'xtatilgan bir xillariga sababi faoliyat ko'rsatmasligidan. Bu birinchidan. Ikkinchidan, masalan, bizga yoshlik kelmayotgani uning uchun emas, masalan, ularga ham xuddi shu grantni bergan bo'lardi agar o'sha faoliyatni ishlab ishlasa. O'sha faoliyat bo'yicha bu juda og'ir faoliyat, o'zini og'ir talablari bor, ayniqsa bu O'zbekistonda bunaqa davlatda juda ham qiyin bu faoliyatda ishlash. Darrov tanish bo'ladi haligi milliy xavfsizlik xizmatiga, militsiya xodimlariga haligi uylarigacha kelib bularni tekshirishi ham mumkin, orqasida kuzatishi bor, boshqasi bor. O'shaning uchun bu yoshlanib kelmasligi sababi asosan bu qo'rquvdan bo'lyapti. O'zbek xalqi afsuski mana mana shu qo'rquvga juda duchor bo'lgan xalq.
Endi qo'rqmaganlar ham bor, Surat aka. Mana Rasuljon, eshityapsizmi bizni? Rasuljon bilan aloqa tiklandi. Masalan, qo'rquv sizda yo'qmidi? O'sha mana opangiz qamalganda yoki boshqalarni himoya qilganda, yaqinda masalan Yelena Urlayevani uyqu kasallar shifoxonasiga borib ko'rdingiz. Sizda qo'rquv yo'qmidi? Ya'ni
avvalambor men bitta yakkavi yagona Allohdan qo'rqaman, Alloh yaratgan yagondan qo'rqaman. Qoyan bandasidan qo'rquv degan narsa yo'q, chunki Alloh nimani kelib peshonamga yozgan bo'lsa shuni ko'raman. Chunki endi opam qamalgandan keyin men jigarimni u ahvolda tashlab qo'yishim umuman mani insoniylik nimamga to'g'ri kelmasdi. Men agarda shu yo'lga kirib opam agar qochib chiqishga harakat qilmaganda men o'zimni o'zim umrimni oxiriga qadar kechirolmagan bo'lardim.
Rasul Tojiboy o'g'li fikrlari edi. Havo mavjlarida ozodlikni qurultoy eshittirishi Mutabar opa Ahmedova ishtirok qilmoqda. Memorial na O'zbekistondagi faoli. Demak, Mutabar opa, sizning nazaringizda bugungi O'zbekistondagi inson huquqlari jarayoni nimaga o'xshaydi? Bir qari cholgami yoki bir quriyotgan dengizgami?
Qariyotdi, yoshorvatdi degan gap bo'lishi kerak emas, chunki bu har bir insonni e'tiqodiga, o'zini harakatiga bog'liq. Uni qariligidan, yoshligidan qat'i nazar, hali Surat yo'q, grantlardan nimasi yo'q, juda og'ir bizga yuryapmiz. Bu birinchidan inson bir huquq himoyachisi degan narsa. Men 92 yildan birin, agar rasmiy deydigan bo'lsam 92 yildan birin men huquq himoyachisiman. Endi uni oldinglarini gapirmayman, chunki 92 yilda birinchi bo'lib musulmonlardan Abdulajon Utayib olib ketilgan kundan boshlab men huquq himoyachisiman. Shuni birovga aytganim yo'q, yo'q birovga voy odamga dovruq qilganim yo'q. Boradigan joyimga borib kelmas, bor yo'g'i 5-chi yildan beri hech qayerga chiqmayman. U aniq. Lekin menikiga kelganligi hol baholi qudrat, men o'zimni o'sha tavsiyamni beraman, yozib beradigan narsalarimni yozib beraman. Bu degan so'z inson samimiy dildan ish qilish kerak. Buning uchun اگر من مثلا نمانگان بردیم باشم من که پول اجاد کلی دیگه نمشم ایچی چکچن یول کرا بیدیلدم یا با مثلا انجوان بردیم باشم ایتگه نمشم اخوال بو که این حق سمایتیلر نمکلده
یومون یومون طرف یک که آپه یعنی نمانگان بردیم پول خرج لب برسیز یعنی افتوبوس بیکر آپ کتمسه کرد
من پینسیمدن که تورمان پینسیمدن که تورمان همه نرسن یغشتر قویمان نسیمی هم یغشتر قویمانی پینسیمدن که تر چونکه انسان باشی
یک کم در باشه پولویزد قابلسه بونده مسی یامان یعنی
yaxshi yaxshi buni man hech agar qoplaydigan imkoniyati bo'lsa men uni uyga nima qilmas edim lekin o'sha odamlarda imkoniyati yo'q man qanaqa qilib vijdonim chidamaydi o'shani man so'ramayman ham endi beradigan faqat beradigan bo'lsa man qog'ozga yo bo'lmasam internetga xarajat qilaman mabodo o'sha 5000 beradimi 3000 beradimi 2000 beradimi undan oshig'i emas beradigani berib qolganda har zamonda berib qolganda berganda o'shani ham voy men hijolat bilan olgan bizmi yo bo'lmasam bor o'zing qog'oz olib kelib bergin deganman o'shani ham qo'limda ushlagim kelmagan endi nimaga bizada bu narsa o'lib boryapti hali yoshlar nima baxtiyor aytdiki yoshlar borku harakatli faol yoshlar borku lekin ularni kirishga imkoniyati yo'q qo'rquv nima rasuljon aytdi faqat ollohdan qo'rqish kerak yerdagi maxluqdan qo'rqish kerak emas haqiqatdan bizani xalq o'zida qo'rquv kuchli man uni inkor etolmayman etmayman ham chunki xalqni nima qo'rquv kuchli bunga kim sababchi yana mana shu ha barakalla bilan kelganingiz uchun bizani o'zingiz ham sababchi bizni chunki bizni talab qilmadi o'zi keyin bizni deb bizani masalan man talab qilsam mani oldimga kelgan siz o'zingiz turib bering man sizni himoyangizga turaman desam u boradi suratga boradi yo bo'lmasam tolibjonga borgan yo bo'lmasam vasilaga borgan shu bilan bular o'rtada aylanib sarson sargardon bo'lib hamma narsasini yo'qotadi bitta odamga borib murojaat qilib bitta odam orqali ketsa bu narsa chiqishi mumkin edi undan tashqari inson o'zini o'zi himoya qilolmasa boshida aytganimdek baribir ovora bo'lmasin boshqa odam himoya qilolmaydi faqat yordamchi bo'lishi mumkin surat ham yordamchi abdurahmon ham yordamchi mana rasuljon ham opasi uchun u yordamchi mana xuddi shuni singarim haqiqatdan yelena juda ko'p harakat qildi buni inkor etolmaymiz biz yelenani qilgan xizmatlarini qadrlash bo'lish kerak nimaga yoshlar kelmayotibdi bizada man bir bibishimdan o'tkazilgan nimada nima bibishim mehmoni degan rukunda chiqqanimda aytuvdim shu savol tashlalgandi o'zbekistonda yoshlarni faoliyati deganda o'zbekistonda yoshlar yo'q aholini 65% yoshlar tashkil qiladi ammo o'zbekistonda yo'q karimovni yoshlari yo bo'lmasam bozor yoshlari karimovni yoshlari yetakchi bozor yoshlari ularni ketidan qo'yni podasida ketib turadigan yoshlar bitta yarimta haligi baxtiyor aytgandek bitta yarimta faollar bo'lib qolsa otasi onasi qarindosh urug'i yo bo'lmasa atrof to'xtatadi ana o'shanga bu barmoq bilan sanuguli narsalar endi inson o'zini o'zi himoya qilolmasa uni birov himoya qilmaydi olloh shuning uchun bizaga shu jazoni berib qo'yibdi haqiqatni gapirsangiz yomon ko'rmaysiz haqiqatni gapirganingdan keyin man bularga ham dushman bo'lganman xalqimga ham dushman bo'lganman mana endi ko'zi ochilyapti ko'zi ochilyapti kech bo'ldi
Mutabar opa vaqtimiz biroz cheklangan shu ma'noda
yana bitta
gapni yana bitta qirrasiga to'xtalsak mana yaqinda demak Abdulla Tojiboy o'g'lini mahalla sazoyi qildi ya'ni
uni kechikmay qilishibdi biza o'tdi o'zi bu etapdan Tolibjon bilan biza o'tib ketganmiz
o'sha ya'ni mahalla ko'yda mahallada shu ishlar bo'lyapti demak mahalla huquq faollarini daf bo'l oramizdan deb tartibga chaqiryapti dakki beryapti Tolib aka sizdan eshitsak yani nima uchun bunaqa munosabat bor ya'ni bunaqa munosabat
sotilgan ular hammasi sotqin o'sha Karimovni nog'orasiga o'ynaydiganlar o'shanga pul to'lashyapti pulini oqlash uchungina bular hamma narsaga tayyor o'zini onasini ham sotadi bolasini ham sotadi qo'shnisini ham sotadi mahalladoshini ham sotadi
memorial faoli Mutabar Ahmedovani fikrlari edi rahmat opa endi Tolib aka sizdan eshitsak ya'ni nima uchun masalan inson huquqlarini himoya qilayotganlarni obro'si yo'q ya'ni nima uchun mahalla ularni oramizdan ket deb haydayapti ba'zan samimiy holda ular shunaqa deb o'ylaydi Tolib aka
Mudofaopam juda yaxshi fikrlarni aytdilar Islom Karimovni o'zbek xalqi oldidagi qo'shnidan ichidagi xizmati shundan iboratki o'sha sovet davrida shu KGB tomonidan qo'rqitilgan jamiyatni bu butun SSR bo'yicha O'zbekistonda ikkinchi marta takrorladi Karimov. Undan bir qo'rquvga soldi. Yana o'sha mana Abdulla Tojiboy o'g'lini yaqinda sazoyi qilishadigisi O'zbekistonda 90-chi yillardan beri ishlatilib kelyapti. Man adashmasam, hozir esimdan chiqmagan bo'lsam, o'sha 99-chi yil portlashlardan keyin xuddi shunaqa sazoyi qilishni shu mutabarapadan ham so'rashingiz mumkin. Shu mutabarapani sazoyi qilmoqchi bo'lishgan. Mani ikki marta sazoyi qilishdi. O'sha qishlog'imizda klubiga 300-300 oshiq odamlarni yig'ib kelib, turli rayonlardan mani 3 soat turg'izib qo'yib, o'sha yerda shu sazoyi qilishgan odamlarni ichida. Lekin man o'sha sazoyilarni ikkovini ham yechib chiqqanman. Xuddi shunaqa sazoyini haligi Nosa Zokirga nisbatan ishlatmoqchi bo'lishgan. Bu O'zbekistonda bo'layotgan narsa, bo'layotgan narsa bu o'sha avtoritar sistemani ishlaridan bittasi. Yo'nalishlardan bittasi sazoyi qilish.
Endi Tolib aka, mana Amerikada vaqtimiz oz qolyapti. Vaqtimiz oz qolyapti. Biz studiyaga ajratilgan vaqtimiz yana 7 minut suhbatlashishimiz mumkin deyapti. Demak, bog'bon o'zini bog'ida yosh novdalar o'sib chiqishi uchun bir harakat qiladi, ya'ni buni o'stiradi, boshqa qiladi. Shu ma'noda O'zbekiston inson huquqlari degan bog'da yangi novdalar o'sib chiqishi uchun nimalar qilish kerak deb o'ylaysiz? Ya'ni qana qilsakki yoshlar keladi. Mana shu inson huquqlari jarayoniga. Tolib aka.
Endi bu juda ko'p masalalarga bog'liq, ko'p faktorli bu muammo. Buni endi masalan bitta mutabarapani yo bitta mani yo bitta Haytboy Yakubovni yo shunga o'xshagan odamlarni ishi emas. Bu jamiyatni ishi. Jamiyat sog'lomlashishi kerak. Shu jamiyat sog'lomlasha boshlasa bunaqa odamlar albatta chiqadi. Man unga aminman. Endi hozir shu O'zbekiston jamiyatida biroz depressiya boshlandi. Endi haqiqatda jamiyat o'sha huquqbonlik masalasida juda ozoq orqaga ketdi deb o'ylayapman man. Lekin bu vaqtinchalik narsa. Man boya aytganda yana takrorlayman, o'zbeklar orasidan ham yoshlar chiqadi, bundan keyin albatta yetishadi. Man bunga aminman, chunki man o'zim ko'zim bilan ko'rganman, shunaqa yoshlar bor, tushunadigan, hamma narsani biladigan, shu qo'rquvni bilmaydigan anaqalar bor. Faqat hoziroq vaqt kerak buning uchun. Albatta chiqadi ular.
Tolib Yoqub fikrlari edi. Demak, O'zbekistondagi ilk inson huquqlari tashkilotini qurgan O'zbekiston inson huquqlari faoliyatini keksa vakillardan biri Tolib aka Yoqub edi. Endi Rasuljon,
endi yoshlar kelishi deganimiz buni endi vaqt ko'rsatadi. Chunki hozir mana yoshlarimiz o'tib kelyapti. Endi 18 yosh, 16 yosh, mana undan ham yoshlar o'tib kelyapti, chunki ular o'zini haqqini talab qilib, o'zini haqqini
Rasuljon bilan aloqa uzilib qoldi. Demak, Mutabar opa?
Hola, ben.
Eng yaxshi telefon siz telefoningiz bo'lyapti.
Ha, aynab qilmasin. Endi bunga men bir vaqtida bitta kichkinagina shikoya aytib o'tib, shikoya emas, bo'lgan voqea. Bizda bitta Bek Mirzaka degan odam bo'lardilar, bolalardan doim shikoyat qilib kelardilar. Shu gap bo'ldi-ku, mash kurash masalasida ketdi, deb. Aytdilarki, mana biz qila olmayapti, biz bolalar o'zi qiladi. Men aytdim, Bek Mirzaka, siz bilan bizga ota-ona o'zi zarrani beruvdi. Biz bolalar o'ziga bera olmadik. Endi bola ha nevaralar o'zi yo'q, siz bolalaringizda yo'q narsani qanaq qilib nevaralaringiz amalga oshirsin. Bizga bergan narsadan bolalaringiz ibrat ola olmadi deganman. Shuning uchun bizga hali yoshligi biror narsa berganimizda yo'q. Bu yoshga qaytangi men o'sha 92-yil yilda bolalar studiyadan otilganda bizni bolalarni yo'qotgan bizni, yoshlarni yo'qotgan bizni. Buni esingizdan chiqarmanglar. Men yoshlarni ichidaman, mani o'zimni qancha yosh jiyanlarim bor, jigarlarim bor. Bittasi, qo'ying shu gapni, amma xola deyishadi. Bilasizmi, gapni qo'ying. Mana bizni hozir tinch yashayapmizmi, mayli ozimni nonimizdan topib yeyapmizmi, shuni o'zi yetadi.
Mutabar Ahmed va bilan ham aloqa uzildi. Shu o'rinda eshittirishimiz ham nihoyasiga yetdi. Eslatib qo'yamiz, bugungi qurultoy eshittirishini O'zbekistondagi inson huquqlari faollari jarayoniga, to'g'rirog'i bu jarayonni kundan kunga yo'qolib borayotgani faktoriga qaratdik. Eshittirishni har doimgidek Abdulla Iskandar olib bordi. Tinglovchilar nomidan men bugungi eshittirish qatnashchilariga rahmatlar aytaman. Rahmat, sog' bo'linglar.
Qurultoyda ko'tarilgan ushbu mavzu va dasturimiz davomida tinglaganingiz xabar va lavhalarning to'liq matnini Ozodlikning internet sayti orqali topish imkoniga egasiz. Saytimizga eslatib o'taman, O'zbekiston ichkarisidan Voha Info va Botir Info proxy saytlari orqali yo'l topolasiz. Shuningdek, Siphon proxysi ham sizga yordam qo'lini cho'zadi. Sizni saytimizda kutamiz. Demak, shu o'rinda dasturimizning birinchi qismini yakunlaymiz. Pragadan gapiramiz. Bu Ozodlik radiosi. Xayrli tun.